Næsta dagskrá eyjapistill, Arnþór og Gísli fara í hringferð kringum eyjarnar með Ása í bæ. Vélstjóri Sigurður Ingólfsson, tæknimaður.
Messað var í landakirkju í morgun. Séra Karl flutti predikun en prestatinn báðir þjónuðu fyrir altari. Eitt barn var stýrt, það var dóttir Róbert Sigurmundssonar og heitir hún Hrönn. Það mun vera fyrsta stýrn í landakirkju eftir gos. Á eftir var altarisganga og gekk þá meðal annars eitt fermingabarn til altaris. Það var Kristín Bernharðsdóttir, dóttir Bernharðs Sigurmundssonar. Og svo til hvert sæti í kirkjunni var skipað og þótti mönnum messan hinn hátíðlegasta. Almenn þáttataka var í safnaðarsöngnum og Guðmundur Guðjónsson leika orgelið eins og vera ber. En áður en Gísli fer að koma að stað með afmæliskveðjur þá ætli að minna ykkur á að þátturinn fellur niður á morgun. En þið geti náð í okkur enn sem fyrr í síma 1.29.43 og á milli klukkan 1.30–2.30 í 2.22.60.
Þar séu á morgun og á þriðutag. Þá voru það kveðurnar. Klara Kristjánsdóttir, Hásteinsvegi 38, en nú Kárastíg 13B, fær hjartanlegar hamingjóstir með daginn frá börnum, tengdabörnum og barnabörnum. Til hamingju með daginn, Klara mín, þinn Mundi. Og Klara, hún fær kveðju enn frá Ellei, Svavari, Hönnusyggu og Hjæðinni. Anna María Jónasdóttir sem nú á heima að Melgerði 3 Kópavogi fær innilegar hamingjóstir með 12 ára afmælið frá Auðbjörgu og Elfu, Freyju, Kristjáni og einnig kveði frá Sindra á Raufarhöfn. Og hann Berti á Stapa er nú að halda upp á 50 afmælið sitt í Lundabyðinni í Hveragerði. Og hann fær bestu kveðju frá þeim sem býð eftir honum í sumarferðalagið og við skulum hlusta á hljómsveit Ingimars Eitals, flytja lagið í sól og sumaril.
Í sól og sumaril, ég sat þig færan dag. Sól og sumarir, ég samti þetta lag. Fuglarnir sungu og lítil falleg hjón. Flugu loftin lá, hver það var fögur sjón. Í sól og sumarir, sér lepu lítil börn, ljúft í litla tjörn. Í sól og sumarir, ég sat og horfði á, hreina þrasta móður, mata unga sína smá. Faðirinn stoltur, hann stóð þar spertur hjá og fagur söng, svo fyllt í hjartað frið. Í sól og sumarir, sér lepur.
Hér var að komin kveðja, Brynjar Sæmundsson sem vinnur að hreinsuninni í Vestmannaeyjum. Það er bestu hamingjóstir með 16 ára afmælið frá foreldru sínum.
Ég samdi þetta lag, þegar fagur var þann dag.
ætla ég að taka ykkur með mér í bátsferð kringum eyjar. Við leggjum upp að liðnum degi, auðvitað á trillubát og það skal vera stillt við kleina og sól í heiði. Við brunum út höfnina með fram heima kletti og inn á klettsvíkina. Ef að líkum lætur situr lundin á sjónum í hundraða ef ekki þúsundatali og flögrarum set undan bátnum, en á sillum situr rita, fýll og svart fugl eins og víðast hvar í björgunum. Ferska sjávarloftið fyllir vitin blandað eimi af þara og driti. Að eyrum berst margrattaður klíður af fugla hjali, vængjaburði og láværum nýð bárunar. Það blikar á þara brúska, rauð lundanefin í sólbráðinu og við lónum inn víkina með fram reyfni blágrítisfjörunni hjá þangbrúðum skerjum fyrir svolítinn klettarana og von bráðar erum í fyrsta sjávarhellinum, klettshelli. Op hans snýr móti suðvestri, 40 til 50 metra hátt og álíka breytt, hvelvingin öll sorfin og slípuð af sjávargangi ár þúsunda og smá lækkar eftir því sem innar dregur, neðan við sjávarmálið blikar á ígulker og annan sjávargróður og þegar við erum innst í hellinum hefur opið lokast og er nú rökkur. Við setjum á fullt. Út úr þessari miklu baðstofu fast upp við bergið á bakborða hér við hellismunnan áttu trillu kallar löngum liggjandi síldarnett á sumrum og brást sjaldan að þeir fengu nóg í beitu á krókin sinn móbergið er afar mynd auðugt með skorum og kórum og allstaðar þétt seti svartfugli við förum fyrir stóra klettsnef og við augum blasa austur eyjarnar elliða ey og bjarnarey og þarna er seljalandsmúlin jökullin og eyjafjöllin í sumarskrúðan og þá eru hérna í berginu ekki síður skringilegir bollar og stallar til valdar varpstöðvar svartfuglsins og ef nú er andvar af austri þá eigum við von á því að loftið sé svart af fugli sem þreytir sitt ringflug í hverjum slakka. Hér heitir föstu hlíð, heihall, lögmannssæti, drengjabót, faxabót og svo erum við komin fyrir faxanef og nú sjáum við vestur með heima eiga norðan. Á bakborða eru nú brekkur, skríður og skorningar og margskonar bergmyndir og víða mikil fíla byggð en svartfuglin sést hér varla. Þegar við komum fyrir kampinn beygjum við inn að Halldórssandi. Hér eru sumstaðar stuðlabergsbelti með furðulegu útflúri innan móbergið. En upp af sandinum rís þvernhýftu bergið 200 metra hátt. Við ítum okkur innan skerja með fram sandinum og nú blasir við í fjallinu grætin slakki næstum frá sjó uppundir brúnir heimaklets þetta er duftþekja en efst í henni er duftþagsskor en sagan segir að þar hafi írin steift sér niður til að lenda ekki klónum á Ingólfi Víkingi hér í hvannstóði slakkans er ein mesta fílabygð í eyjum og þangað sóttum en egg og ungfíl En við sjálft er bjargi á þessum stað og hér eru sagðir fleiri hrapaðir til döðs en í nokkru öðru bjargi eyjanna. Sú er þjóðsaga að í bjarginu byggi ferleg vættur sem hafði það að leik sínum að remma fyglinga. En vinkona hennar hafðist við í námunda við Jökulsá á Sólheimasandi sem talin var meðal mannskæðustu vatna sunnalands. Með óvættum þessum var metingur það hvor væri skæðari í manndrápunum og kölluðust á ef á aðra hvora hallaði. Nú stendur upp á þig, heillin. Framan af árum vélbáta útgerðirinnar meðan fleiturnar voru smærri og varbúnari þótti sjómönnum hins vegar sem þeir væru úr öllum háska þegar þeir jafntaka veðrum náðu hingað í skjól fjaldsins og lágu oft af sér veður þar til fært var að halda í höfn. Og áfram höldum við fram hjá litlum dröngum sem kendir eru við eyðið en þar voru írarnir að matargerð þegar Ingólfur kom vaðandi að þeim. Við lónum innan við stóra örn á vinstri hönd er klifið þar til komið er að vatnshellum. Hér beygjum við upp að berginu og þið kann að þurða hvort nú skuli haldið beint inn í fjallið en brátt komið að lágu opi og gegnum það förum við og erum þá komin í mikla kletta höll. Hátt í hvirli hennar er dulítil gluggi en til austurs geysi víðar dyr og liggja út á æðasand. Og ef við viljum getum við lent hér í mjúkum sandi hellisins og gengi gegnum dyrnar út á æðasand. Ég giska á að þessi hamra höll sé stærst allra hella í eyjum. Hérðan höldum við sem leið liggur fram hjá Eysteinsvík gat, en svo heitir hér því eitt sinn var steinbogi yfir milli klettanna, en hrundi í jarðskjálfta skömmu fyrir aldamót. Hér er Ufsaberg með sínum skötu kjafti, síðan kemur Stafnesið og við okkur blasa síðan smáeyjarnar, Grasleysa, Hraunei, Hanu og Hæna. Við stefnum á Hænum, þar er kafhellir sem mörgum finnst sérkennilegasti hellin í eyjum. Þegar við komum í hann verðum við að staldra við stund til að venjast birtunni. Loftið líkast gömlu bronsi og skiptir þó lit eftir því hvernig birtan fellur og bátun hreyfir sig. Sjávarmál oft litskrúðut belti gult, rauðgult og grænt sjávargróður sem vex hér í skugganum engum ef sumar stillt. Ef bjart að vestur sól lýsir inn litla rifu í norður horninu og sé ekki oflóð hátt kemur líka birta undan berginu vestanmegin því það nær ekki nema skammt niður fyrir sjávarmál og róti maður með ári í sjónum þarna upp við bergið líkast því sem maður sé að hræra í bráðnuðu silfri. En fyrir utan þá margvíslegu liti sem hér að sjá finnst manni undarlegt að vera hér og hafa allt fjallið yfir sér. Þegar aftur kemur út í birtuna stefnum við á Stórhöfða en takið eftir dránum sem rís úr sjónum þarna skammti vestan við Hænu. Hann heitir Jötun, Örmjór og Halla lítið eitt til suðurs. Efst á honum mannsmynd sem horfir upp og suður og í hæfilegri fjarlægð þessi mynd sem væri hún höggvin meistara höndum og minnir helst á styttur af einhverjum postulana. Það góður spölur í höfðan. Við getum til gamans sveigt upp að vesturströnd heima eyjar sem í daglegu tali nefnist Hamar þó raunar heiti svo aðeins þar sem hæst . Hér gerðist það eitt kvöld í febrúar 1928 að sjómenn brutu bát sinn í urðinni en tókst að klöngrast upp á bergstall og höfðust þar við nóttina. Uppganga þaðan virtist ógerleg og engin von til að nokkur maður eru þeirra var. Snjó hafði kynkt niður á nóttina. Morguninn þegar birta tók varð að ráði að einn þeirra ungur fulltrúi Jón Vigfússon skildi freista þess að leggja í þann lífsháska að klífa bjargið. En það talið illfært að sumarlagi hvað þá þegar það var þakið snjó og krapa. Skemmst frá því að segja að Jóni tókst upp bankan og þeim félugum var borgið. Þessi atburður talin til mestu björgunar afreka við eyjar. Þegar við kæmum að Stórhöfða þyrfti sólin helst að vera komin sem nyrst svo hún nái að skína inn í fjósin en svo heitir hellirin sem við komum nú í og mér finnst síst til komin í kafhellir. Hann ekki mjög hár en opið vítt og ef kvöldsólin nær inn verður hér mikið litadýr engum í rauðu og grænu með óendanlegum litbrigðum og tekur hvað lit af öðru, sjór og berg. Hér eru fuglar á sillum, álta, rita, svartfugl og testa og spakir því menn gera skildu sinni að styggja þá ekki. Og höldum við inn í botn þá komum við þar í dimman afhelli þröngan svo báturinn kemst naumlega inn. Þegar við höfum kælt augun í skugganum nokkra stund verða litir í ytri hellinum ennþá magnari. Hérðan höldum við svo suður með höfðanum og eru hér víða sjáva skútar með undralítum sem fáum hefur auðnast að sjá og ég hef hergi séð annar staðar en ofan í berginu grænar snasir, vatnsrákir og hanna bekkir og allstaðar bjargfuglin nálægur ýmist í lofti á legi eða í bergi. Þegar við komum þar sem höfðin skagar lengst vestur stefnu við beint á hamraveggin og ókunnur kann að halda nú sé leiðsögumaðurinn búinn að tapa sér, hann stefnir beint á hamraveggin en bergið opnast og við siglum gegnum göng. 60-70 metra löng og svo lág að maður þorir ekki annað en beygja sig til að reka ekki kollin í grjótið. Þegar út kemur úr göngunum sunnan megin verður fyrir okkur bogmyndaður garður og sé ekki nógu flóð hátt eðlegar súur, leggjum við ekki í að fara gegnum hlið en snúum við og keirum fulla ferð gegnum göngin og þykir mörgum gaman að þessu. Og ef við hefðum nægan tíma gætum við skroppið yfir sundið að Suðurey, þar geysi mikið fugla líf og austan í enni djúpur og skemmtilegur hellir. Annars höldum við sem leið liggur austur með stór höfða, hér sem víðar gott að greina jarðmyndunna. Neðst mógrýtis hella sem ægir gamli hefur sorfið í margabreytilegan skúltúr en ofan á hana hafa raunlögin hlaðist hvert konar á annað. Við siglum fyrir hellutá, hér súlukrókur, álkustallur, síðan kemur garðsendi, brýmurð, ræningatangi. Litlhöfði, framan í honum hellir sem að vísu býður ekki upp á sérstaka litadýrð, en lögun hans sérkennileg, líkast sem hans hlaðin úr ferköntuðum nullungum sem allir áþekkir að stærð. Við lónum inn með landstags urð í henni mikill hellir en við nennum ekki að klifra í hann en er nú sólin máski sest og farða kólun í veðri en látum bátinn þess í stað bera okkur inn í Kópavík með fram Kervíkurfjalli og áfram fast að bergi Stakkabótar, strjúkum Skarfatanga fyrir Flúð og Röngu og nú spotti inn á víkina og þá höfum við farið hringin.
Sé með oss og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesu Kristi. Amen. Í fyrsta bréfi Jóhannes að standa þessi orð og þetta boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum yður. Guð ljós og myrkur alls ekki í honum. Segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúgum við og yðkum ekki sannleikan. En ef við framgöngum í ljósinu eins og hann sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú, sonar hans, hreinsar oss af allri synd. Heilagi Guð og Faðir, þú birtist oss í ljósinu því að þú ert lífið og myrkrið á engar hlutdeild í þér. Myrkrið elur dauðan, heldur lífið skildi yfir hinu illa sem þolir ekki ljósið. Við fagnum komandi tímum því að það augljóst að þú ert að undirbúa heimkynni vor, eiguna kæru, svo að hún geti tekið á móti lífinu sem þróast í sólbjartri sumardýrð. Gef þú oss drottin náð til að meðtaka gjafir þínar með hófsemd og lotningu, svo þið rétta samfélag megi skapast meðal barna þína þar, en leifðu ekki rifbaldaskap, metnað og steigurlæti að hasla sér völl meðalvor, en gerðu heimil vor fögur, vinsamleg og hjarta hlý. Við biðjum þig að styðja oss í þeirri viðleitni, því að eigir þú frið hans og frelsi, þá færðu nýtt hjarta og mátt, þá ógna í hel eða helsi, né hillir neitt flekkað og smátt, en glaður þitt líf viltu gefa, þú gefur þá fagnandi sefa þig sjálfan og allt sem þú átt. Minn Jesu þinn frið vil ég finna, þinn fögnuð og líf sem ei dvín, með þér vil ég vaka og vinna og vitna stórmerki þín. En trú mín blaktandi blossi, þín brástei hún sigrað á krossi, og trú þú og vak vegna mín. Í Jesu nafni, Faðir vor, þú sem ert á himnum. Helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.